Et kig på vejret. Der kommer regn eller byer flere steder, men der er også mulighed for at se solen ind imellem. Temperaturer kommer til at ligge mellem 10 og 13 grader med svag til let skiftende vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den økonomiske model, Bjarne Corydon og Margrethe Vestager regerer Danmark efter, den hedder ordoliberalisme. Måske ved de det godt, men de siger det i hvert fald ikke højt. Og det er der er nemlig ikke ret mange, der ved, hvad det der ord ordoliberalisme egentlig er for noget. Men som det meget tyskvenlige program, vi er, så vil jeg allerede nu godt afsløre, at det har meget med den store nabo i syd at gøre. Og til sidst i denne her time af Cordua og Steno, der kommer vi med en forklaring på, hvad ordoliberalisme egentlig er for noget. Jeg hedder Torben Steno. Velkommen til.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter kan som vanligt skrive til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi en tur i det mundre, men også indimellem alvorlige hjørne. De fleste kender efterhånden snobberne Paul og Fritz fra DR's Rytteriet, og som i øjeblikket kører på DR2. Og den ene af de to herrer bag figurerne, det er Rasmus Botoft, og du er med os nu. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og som det er traditionen her, når vi har besøg af professionelle kulturarbejdere, som der står i mit manuskript.
Ja, det er meget skrevet. Det var da rædsomt udtryk,
det hedder det i 70'erne. Ja, det er
professionelle kulturarbejdere.
Nå, men det er i hvert fald det spørgsmål, vi plejer at stille professionelle kulturarbejdere. Det er, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Og der er en lille trommevirvel her.
Ja, jeg stemte på det radikale venstre. Aha. Og det gjorde jeg ikke ved valget før. Og det kan jeg heller ikke garantere, at jeg gør ved næste valg. Og jeg er sådan en stemme, der bliver flyttet lidt rundt, og er lidt i tvivl altid.
Du er simpelthen en svingvælger?
Jeg er helt klart en svingvælger, ja.
Har du været over på den blå side, den rigtig blå side?
Nej, det har jeg ikke.
Jamen, så er du ikke nogen rigtig svingvælger?
Nej, ikke rigtig svingvælger, sikkert. Men det er interessant, det spørgsmål der, I stillede med. Jeg vidste jo godt, I ville spørge om det, inden jeg kom herind. Og jeg har faktisk gået og tænkt over det der med, at der er jo sådan en... der er mange, der er bange for at sige, hvem de stemte på, og hvad de stemte på. Og hvorfor? Og man kan sagtens have politiske diskussioner, men der er mange, der ligesom ikke vil sige præcis,
ja,
hvilket parti de stemte på. Og det er egentlig lidt interessant. Altså måske er det meget forståeligt, men det er jo også... måske er der også en angst i det her, har der været i hvert fald mere, end der måske er nu, en angst for at være uenig i det her land, ikke? Så man skal helst ligesom have konsensus med dem, man omgiver sig med. Men det er jo interessant at være uenig, ellers bliver vi jo ikke klogere, hvis vi ikke...
Men når nu du stemte på de radikale, jeg ved at mange blandt de professionelle kulturarbejdere, at hvis de stemte radikalt, så stemte de på det på de radikale, fordi Uffe Elbæk var der. Var det den fælde, du var i der?
Nej, slet ikke.
Det var det ikke. Du stemte ikke personligt på Uffe Elbæk.
Nej, det gjorde jeg ikke.
Hvad var det grund til? Var det værdipolitik, eller stemte du for den her... benhårde økonomiske politik, som Margrethe Vestager har ført?
Jeg stemte primært for et regeringsskifte, fordi jeg synes, at der trængte til at ske noget andet. Og der ligesom, som satiriker, som jeg jo har været i Rytteriet og på DR det sidste år, så har det jo været meget, meget nemt, og altså, der har været så utrolig mange sager med den tidligere regering. Der er så lige så mange med den nye regering, men det kunne vi jo ikke vide.
Man kan så sige, at så har du jo stemt for et regeringsskifte, sådan set, lige siden 2001. hvor du sådan set har... Der stemte du så for at fastholde regeringen, så det er vel, fordi du bare ikke er i blå blok, vel, i virkeligheden, først og fremmest.
Ja, det er det nok. Men det er ikke helt så enkelt, vil jeg sige.
Men hvorfor valgte du så de radikale? Altså, vi har stemt på samme måde. Jeg er, man kan jo betragte mig som sådan semiprofessionel kulturarbejder. Så jeg stemte på de radikale, fordi at jeg ville simpelthen ikke have... at Socialdemokratiet og SF kom igennem med færre forandring og færre løsninger og sådan noget, fordi det frygtede jeg simpelthen. Jeg tænkte, aldrig har jeg hørt noget så luftigt og usandsynligt. Og det, jeg jo også godt ved, når man taler med professionelle kulturarbejdere, det er, at de meget tit undgår at tale om økonomi. De dækker sig lidt med en måde at sige, jeg er humanist, så derfor stemmer jeg på Enhedslisten. For eksempel et parti, der vil afskaffe helt elementære borgerlige rettigheder. det gør man, fordi man er humanist. Altså, hvad, kender du ikke det synspunkt? Eller man stemmer på dem, fordi det er godt, de er der?
Jo, helt klart.
Har du også stemt på dem en gang, fordi det er godt, de er der?
Jeg har stemt på dem, da jeg var helt ung. Men jeg vil ikke stemme på dem nu.
Det går ellers med ret mange andre, kan man sige, i den røde blok. Det er sådan set, Enhedslisten er ved at blive det cool parti i den røde blok.
Nå, men
der blev nikket, men der blev ikke sagt noget.
Nu vi er der ved
dit... Jeg er så fascineret af jeres... I er jo to mennesker, der har ens anatomi, bemærket jeg før, da jeg så dig bagfra, Jarl Kaar, du er, at du har samme krop som Torben Steno. Det er meget interessant.
Så kan vi stå ved siden af en anden inde på et anatomisk institut.
Jeg vil sige, det er godt, det er radio. Ja. Du bliver jo næsten nødt til at beskrive det, nu vi ikke har billeder på. Altså,
Jeg kan beskrive, at Torben Steno sidder i et tysk slips, eller et slips, der har de tyske farver, og Jarl Kaar, du har en tysk metalemblem på hans jakke ved siden af et dansk flag. Så der er meget tysk stemning herinde.
Ja, men det er kun godt. Men så vil jeg gerne føre bolden over på din bane, Helge. For nu har du jo så stemt på de radikale. Og det skal vi så ikke egentlig på den måde tale mere om. Men altså, en af konsekvenserne af din og min stemme på det parti, var jo, at vi fik en kirkeminister af indisk oprindelse, som jo har været med til, og altså, det vil han jo blive husket for, at han fik loven omkring homoseksuelle ægteskaber i kirken gennemført. Og det har jeg sådan set ikke noget imod. Jeg synes, har jeg bare hele tiden synes, at det må da være noget, kirken selv må tage stilling til. Jeg kan ikke forstå, hvordan religiøse spørgsmål skal afgøres ved et flertal i Folketinget.
Men det er jo ikke første gang, kan man sige, at religiøse spørgsmål er blevet afgjort af statsmagten.
Nej, selvfølgelig ikke, men nu lige det her spørgsmål. Altså, det var bare min personlige holdning til det.
Det er jo fordi, at kirkestat ikke er adskilt.
Ja, og det mener jeg, det burde være. Men en af de ting, som jo har et klart politisk sigte i den serie, I har kørende nu, Rytteriet, den handler jo om folkekirken, og til de få, der endnu ikke har opdaget denne bistert morsomme sketch med Bodil Jørgensen som sognepræst, de får lige en lydbid, og hvis nogen kan huske, hvordan Bodil Jørgensen ser ud, og så bare se hende med en præstekrave, så behøver vi næsten ikke billederne. Så den skal vi høre en bid af nu.
Og hvor længe har I så tænkt jer, at det her ægteskab skulle holde? Nu siger man jo gennemsnitligt 5-6 år.
Jamen så, det skal jo holde hele livet.
Ja, men det siger de jo alle sammen. Men jeg skal sige jer, hvad jeg tror. Jeg tror, I holder 3 år. Der er et eller andet røvsygt over jer. Det er der altså. Det er som om, I dækker over et eller andet. Eller. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men jeg tror ikke på jer. Og dig må stå strut. Hva? Der er der et eller andet, du holder nede eller lægger låg på. Jeg er fandme nede bag naden, når det bryder ud. Og jeg tror ikke, du er mand for at klare den, når helvede bryder løs med hende der. Jeg tror simpelthen ikke. Du får slap. Ved I hvad? Jeg nægter simpelthen at vige. Jeg synes, I skal gå hjem og tænke jer om en ekstra gang. Tyk lidt på det. Nu vil jeg en tur i svømmehallen lige og blive skyllet igennem med noget klorvand. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan blive ren for tiden. Fy for helvede, hvor det var så varmt. Nej. I finder selv ud, ikke? Den danske folkekirke er lukket resten af dagen.
Ja, altså, det er jo en meget, meget alvorlig sketch. Det er også måske derfor, vi griner så meget, fordi en ting er, at den skyder på folkekirken og den her desillusionerede præst, men den skyder simpelthen også på folkekirkens bruger, ikke? Og jeg har selv det der synspunkt, at altså, jeg har meldt mig ud af folkekirken, fordi jeg kan simpelthen ikke holde ud, at for mig har folkekirken efterhånden fået status som endnu en afdeling af den offentlige sektor, hvor alle mulige omsorgsforgiftede mennesker kan komme op og stille krav. Altså, det vil ikke, er det det, altså, har vi et fælles synspunkt her, eller hvorfor har I lavet den her? Altså, den har jo afstedkommet en del reaktioner, og man kan sige, det er jo ikke hver dag, at en komiker optræder i debatspalterne i Kristelig Dagblad. Det gør du nu, Rasmus Botoft.
Ja, Ja, det er korrekt. Jeg optræder i spalterne i Kristelig Dagblad sammen med Sorine Godfredsen, som jeg har været rystet over, at vi fremstiller Folkekirken som et sted, der rummer meget en rådenskab, personificeret i Bodils præst. Sorine var blandt andet inde på, at det her med, at vi rammer den her ensomhed, som mange præster har, og at det er klart, de er ensomme, fordi de er enmandshære.
En kvindehære.
Og så kan man sige, men det sørgelige er jo så, hvis nogle af de her enmandshære er løbet tør for ammunition, fordi så er det jo en hård chance.
Hvor kommer inspirationen fra til den her præst?
Ja, men det er, vi har snakket om rigtig mange ting, mig og Martin, mens vi har skrevet de her tekster.
Martin Buch, din medvært, eller ja. Makker.
Og vi har også været ude og snakke med nogle præster, faktisk, og vi har gerne vil lave noget om Folkekirken. Og det, jeg er meget stolt af ved vores nye sæson, er, at man kan se den på flere planer. Altså. Så derfor vil jeg heller ikke sådan gå nu konkretisere fuldstændigt, det er det her, der er bagtanken. Fordi det er mange tanker, vi har haft med den her præstesketch og den her præstefigur. Og det er jo ikke som sådan, at Bodils karakter repræsenterer hele Folkekirken, men hun har måske snart taget Folkekirken som gissel i hendes egen... hun er et menneske, der har mistet alt tro i hvert fald, ikke? Men samtidig så ligger
figuren
der også...
Figuren eller Bodil Jørgensen?
Undskyld.
figuren eller Bodil Jørgensen har mistet alt tro.
Figuren. Bodil er et meget troende menneske. Nej, men det er også vel hen til mig, at det er jo... Det, der også er i sketchen, det er også, at man som offentlig person eller uniformeret person, eller det kan være en socialrådgiver eller en politimand eller en præst, nogle gange også har lyst til bare at sige sin mening og sige, jeg orker ikke, at I kommer her og skal bruge kirken som et ceremoniteater, eller jeg kan ikke være din sagsrådgiver, fordi jeg orker ikke høre på alt det ævl. Og den respons har vi også fået, dels fra nogle socialrådgiver, men også fra nogle præster, at nogle gange så har man lyst til at sige, hold nu kæft, altså.
Altså, man kan godt se på det på den her måde, at alle folkekirkepræster har måske tænkt de her ting. Og det, I har gjort, det er simpelthen, I har trukket filteret af, og så simpelthen bare skruet op for, hvad folk tænker ind i hovedet.
Ja.
Og så er det selvfølgelig koncentreret og fået en lille twist. Ja. Er det det, der er ideen, eller hvad?
Det er en af ideerne, og så er det selvfølgelig lidt overdrevet, ikke?
Jo.
Og derfor sidder man også, når vi hørte sketchen før, når vi har siddet og klippet den, og når jeg har set den sammen med andre, så griner man på sådan en... Altså, man griner, nej. Fordi det er nogle voldsomme udsagn at høre fra en præst.
Ja, når man ser den, så siger man, ja, det forstår jeg egentlig godt, ikke? Altså, fordi at der sidder så en præst på det der kontor, og skal være imødekommende og venlig og overbærende overfor alverdens selvoptaget hysteri og sludder, ikke?
Ja.
Men hvad er dit eget forhold til Folkekirken? Altså, har du selv været deroppe og bestilt en service, eller er du troende, eller hvad, altså, er Folkekirken simpelthen styrtet sammen som åndsinstitution?
Nej, jeg tror ikke, den er styrtet sammen, men den står i hvert fald i en svær tid over for en masse dilemmaer, og den, altså... Men jeg er ikke ekspert på området.
Nå,
og
jeg tænker bare dit eget forhold til det.
Ja, mit eget forhold er, at jeg bruger Folkekirken en del. Jeg går ikke sådan ofte til gudstjenester, men jeg har brugt nogle af kirkerne på Vesterbro, som har mange tilbud, for eksempel med babysang, da min søn var lille, har vi været til. Og
spaghetti-gudstjenester også?
Ja, vi har været over og spise pizza også i en kirke, og vi har været op og se orglet i en anden kirke, og min søn er også døbt, og jeg er selv viet i en kirke.
Så du synes, at kirken, altså rolle, skal ikke være at være et ceremoni, altså sådan en slags spøg og skæm, hvor man bare går op og køber den fedest mulige event til sit eget bryllup. Altså, er det det, du har noget imod den, eller at den er blevet at blive til det? Men er det kirkens skyld, eller er det brugernes skyld?
Jamen, det er ikke kun kirkens skyld. Altså, det er også brugernes skyld, og det er også folk, der vil have den her flotte ramme til deres bryllup, og så kan de bruge kirken, og ellers så bruger de den ikke. Men man kan sige, men ved begravelser, synes jeg, at kirken er en meget, meget vigtig grundsten i vores identitet og i vores samfund. Fordi vi har brug for de her ritualer, og vi har brug for et sted, som kan hjælpe os med at hele vores sorg, og tage vores sorg alvorligt, og Og der synes jeg, kirken spiller en utrolig stor rolle, som jeg ikke vil undvære.
Det er jo det, vi mødes, når der forekommer tragedier. Det er jo, jeg kender ikke andre rammer end der. Altså, det sker hver eneste gang.
Ja.
En anden ting, eller en anden af jeres figurer, det er jo Poul og Fritz. Og det er jo sådan personligt en af mine favoritter. Jeg holder også meget af Bodil Jørgensen, men Poul og Fritz har jo optrådt med rigtig længe efterhånden. Ja. Hvor bor Poul og Fritz henne? Er det i Vedbæk, eller hvor er det henne? Er det et miljø, I kender at vokse op i? Eller?
Nej, ikke vokset op i det. Altså, jeg er vokset op på Amager, og Martin er vokset op i Lyngby Bagsvær.
Og det er tæt på?
Det er tæt på.
Men har I tilbragt en sommer ved Nokken, ved Rungsted Havn, eller sådan?
Nej, vi har... Altså, jeg tror, figurerne er opstået over mange år, altså. Og det har, jeg tror helt konkret, det er opstået. Vi var sammen på en turné med Det Danske Teater, Skarpings Rævestreger. Lige kort tid efter, vi var uddannet, det har været i 2001 eller sådan noget. Og der turnerede vi 3 måneder rundt i Danmark med den her Molière-forestilling. Og der havde vi den, kørte vi sammen i bil, mig og Martin, og 2 kvindelige skuespillerinder. Og der sad vi og ævlede utrolig meget. Og der begyndte vi at ævle som Poul og Fritz. I en dårligere udgave, end de er i dag.
Er det den der nordkøbenhavnske bedagede overklasse, ja. Accent, der var sjov, sådan som man talte i 50'erne?
Ja, det startede som sådan noget, ikke? Og det startede som sådan ævl derudad, ikke? 2 kammerater, der bare altid støtter hinanden og elsker hinanden og rygklapper hinanden.
Men kan man møde sådan nogle figurer inde på Victor?
Jeg kan love dig for, at man kan møde de figurer rigtig mange steder. Vi har også mødt dem rigtig mange steder.
Ja. Hvorhenne?
Jamen, mange steder.
Rungsted Havn.
Rungsted Havn, Tisvilde Leje, Indre By, København.
Jamen altså, hvis ikke de var der, så ville de jo heller ikke være sjove, vel? Altså, men man har sådan på fornemmelsen, at de er der. Og det må også man sige, det er jo et udtryk for dem, der lever skjult og godt. Altså, og jeg kommer tit til at tænke på sådan en type, altså selvom han ikke sidder der, sådan en type som Fritz Schur for eksempel, ikke? Altså, han taler sikkert ikke sådan, men jeg tror, at han er en eksponent for det miljø.
Tror du, han har au pair?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, han har en, og jeg tror også, han har mange.
Men det er også interessant.
Han har en au pair mand, så det skal jeg ikke kunne sige.
Men det er også interessant, hvor mange, som siger, ej, det er altså sjovt med de figurer, fordi det er fuldstændig som min onkel, eller det er altså min nabo der, hvor jeg er vokset op, eller det er min svigerfar. Altså, det er virkelig mange, der siger det om Poul og Fritz.
Og det er vel egentlig måske også, altså, man kan sige, at det konservative Folkeparti har det rigtig svært. Jeg går ud fra, at det er det, at de har deres rødder. Og det kan man jo sige, at det er måske også en del af, altså, at det, at I figurerer på den her måde, jeg ved ikke, hvordan de har det med det i det konservative Folkeparti, men det er ligesom det, der er tilbage af partiet efterhånden, ikke? Det billede, man har af dem.
Men vi skal måske lige spørge Rasmus Botofte, stemmer Poul og Fritz på det konservative Folkeparti?
Jeg tror ikke, de stemmer. Altså, det tror jeg simpelthen ikke.
Fordi
altså,
de er rejst til Mauritius, og så de er ikke...
Ja, men også fordi de ved, at det er lige meget, hvem der har regeringsmagten. Altså, det er ikke det, der betyder noget. Det har ikke så stor indflydelse.
Synes det du, det er lige meget, hvem der har regeringsmagten?
Man kan sige, forskellen er ikke så store, altså, på den regering, der er der. Og der er selvfølgelig en masse nuancer osv., men det er jo stort set på mange måder den samme politik, som bliver kørt.
Er det skidt? Du har jo stemt for en forandring i de sidste 3-4 valg. Nu har du fået den. Og den er ikke så stor, siger
Den
du?
Er ikke så stor, nej, det synes jeg ikke. Ja, jeg ved ikke, om det er skidt eller godt. Altså, det er jo sikkert godt, der sidder en masse professionelle embedsmænd, som har forstand på de forskellige områder og kan guide.
Jeg kunne skylde lov. Kan fortsætte, helt uanset sikkert. Hvem der måtte komme.
Man kan bare se der, hvor altså man kan se med metroselskabets bestyrelse, for eksempel, som primært består af politikere, ikke? Det går helt af helvede til. Det kunne måske have været meget godt, hvis der havde været nogen der kunne have rådgivet dem.
Metroselskabets bestyrelse.
Ja, det er Henning.
Du tænker på, bor du i Indre By? Det er på grund af den larm, det er vores jyske lytter, skal vi sige.
Nej,
der
det er
meget...
ikke larmen, ja, det er også det, at det...
Ja, det er ved at lave metro i København, og det larmer meget.
Men det man tænker på, det er vel Henning Christoffersen og Jens Kramer Mikkelsen, ikke?
Jeg ved ikke præcis, hvem det er, der sidder i den bestyrelse. Jeg ved bare, det
Henning Christoffersen er bestyrelsesformand, og Jens Kramer Mikkelsen er selskabets direktør.
Der sidder en rød og en blå, og så er det ligesom at opløse sig selv.
Ja, sådan er det jo. Man deler jo.
Rasmus Botofte, jeg kunne godt tænke mig, Altså det, der er jo det der, man siger, når man laver politisk satire, så er det altid rart med et regeringsskift. Fordi så er der nogle nye, og vi er da heldigvis også sluppet af med flere sketches, der handler om, at Pia Kjærsgaard er en racistisk fascist, eller sådan et eller andet. Og det, som I skyder efter, fordi jeres er jo lige præcis op i den der vanvittigt absurde, næsten Monty Python-agtige form for satire, hvor det faktisk kræver lidt, måske. For eksempel, nogle af jeres sketcher har bedst af, at man ser dem 2 eller 3 gange, og så 4. gang er det helt fuldstændig sygeligt morsomt, ikke?
Ja.
Er det en helt bevidst strategi, det der med, at, eller er det bare sådan, I godt kan lide at lave det, at det skal være så absurd som muligt, og på den måde, så rammer man så også, faktisk med Bodil Jørgensen-sketchen for eksempel, rigtig mange ting, og ikke bare én ting, som er politisk.
Ja, men det er den måde, vi arbejder på, kan man sige. Men der er flere spor i det, synes jeg. Altså, der er det absurde spor, der er også nogle ting, der er fuldstændig absurde. Og så er der også nogle ting, vi spider nogle ting, der er op i tiden, som vi også har siddet og talt om og diskuteret og fundet en form på. Men det er ikke sådan. Altså, vi forsøger ikke at være entydige. Altså, vi forsøger, at der ligesom er flere måder at anskue det på, sådan så man kan sidde derhjemme og komme til at tænke over nogle ting, og måske begynde at snakke om nogle ting. Og man kan også bare vælge at grine af det. Men der er alligevel nogle dybe spor i den nye sæson her, som jeg tror, at folk også taler om.
Hvad tænker du på, udover det, vi har talt om?
Jamen, der er jo også et følelsesmæssigt spor, kan man sige. Erik og Elses skilsmisse, og Erik kommer til at gennemgå en stor udvikling nu. Og
Erik, det er ham, der taler på den her måde. Ja. For fanden, Else!
Han kommer til at gå til psykolog nu og blive afholdsmand, og der sker en masse ting, ikke? Og John og Tulle, nogle af de nye karakterer, der er også ligesom nogle lag i dem. Jeg tror, at John har nogle hemmeligheder, som vi ikke har lyst til at vide.
Altså, en af genistregerne der, det er jo de der indledninger med de her anonyme mennesker, som fortæller om, hvordan deres liv først faktisk har fået mening, efter at de har set rytteriet, ikke? Er det sådan en slags hvad skal man sige, det er svært at komme med et kærlighedsbudskab i vores. Er det i virkeligheden det, der ligger i det? Fordi de får sig jo alle sammen en vidunderlig ven. Også, ikke? Eller, altså, de har fået et godt liv, ikke?
Jo, men der er faktisk et kærlighedsbudskab i den nye sæson af Rytteriet.
Det er der.
Det er der. Det vil man opleve, når man har set alle 8 afsnit.
Okay, og forløbet er det nået til afsnit 5. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at vide, at Poul og Fritz, er det sådan en kommentar, hvis man nu er sådan meget venstreorienteret, så vil man måske sige, at det er sådan en kommentar til fordelingspolitikken i Danmark, at vi har de her mennesker, der med kuponklipper, og de lever med rødvin og pæredamer, og de bestiller ikke noget, bidrager ikke noget til samfundet, og det er urimeligt, eller hvad?
Det er meget mere end det, synes jeg, fordi det er jo.
Men det er også det.
Det ved jeg ikke, men det kan man ikke sige så entydigt, for det kan også være ligesom et billede på hele Danmark mod ligesom resten af verden, ikke? Altså, at vi er Poul og Fritz, der har det så godt, og ikke har de store
problemer, ligesom alle de fattige dernede. Er det det, du tænker på?
Ja, men jeg har svært ved og ikke lyst til at ligesom gøre det, altså forenkle det, fordi det er jo, jeg tror også, at vi oplever med Poul og Fritz, at vi ligesom har ramt altså unge og gamle og alle samfundslag op. Der er ligesom, altså der er et eller andet, vi har ramt ned i en eller anden folkesjæl med de figurer. Altså, og selvom de siger nogle rabiate ting indimellem, så er der alligevel sådan en kærlighed i dem og en sødme. Altså, så man tilgiver det på en eller anden måde, eller.
Ja, så de må godt være sexistiske og fordrukne og overfladiske, fordi de er godt ment.
Ja, men jeg ved ikke, om det er, altså, jeg ved ikke helt, hvor. Altså, de siger jo nogle gange virkelig voldsomme ting. Men
vi tilgiver dem, fordi de ved ikke, hvad de gør.
Ja, det er nok sådan noget. Jeg har svært ved at sætte ord på det.
Det tror jeg heller ikke er nødvendigt. Jeg tror, at man skal netop bare lade dem være i fred, og så grine af dem. Tusind tak til dig, Rasmus Botoff, fordi du kom og fortalte, at du er stemt på det radikale venstre. Et modigt valg, men.
Ja, du venter. Har jo selv truffet det samme.
Ja,
valg.
Ja, men jeg venter stadigvæk på, at.
Jeg har stemt venstre. Det har jeg altid gjort.
Han er medlem af partiet, men altså, vi har stadigvæk til gode, nu har vi snart sendt i 2 år, at vi møder en professionel kulturarbejder, som meddeler, at de har stemt på Dansk Folkeparti, eller.
Men hvis der er en derude, som har stemt på Dansk Folkeparti, og som er sådan skuespiller eller musiker, eller sådan noget, så hører vi gerne fra dem.
Hvad med Retsforbundet?
De stillede ikke op sidste gang.
De har stillet op.
Ja. Jo, men det skal vi tilbage til...
Hvis man nu ikke har stemt i de sidste 8 valg, så kan det jo godt være, det sidste, man stemte på, var dem.
Ja, så er man Sofa-vælgerpartiet, kan man så sige.
Jo, men så er vi også ude i, om der snart er nogen, der har stemt på Dansk Samling, eller de uafhængige.
Venstre-reformpartiet.
Men vi skal videre i teksten, fordi... at vi skal også have uddelt ugens fidusbamse. Og det har været en uge, hvor der er en enkelt person, der har virkelig markeret sig.
Men vi kan godt sige lidt om kandidaten.
Jamen, vi kan godt sige lidt om kandidaten.
Altså, jeg synes jo, Claus Jensen fra Dansk Metal, det han møder op og viser sig på Venstres landsmøde, det synes jeg var en fidus bamse værdigt. Det er klogt af ham, synes jeg. Det er klart, jeg synes også, det var smart ud fra en, sådan en smarthedsbetragtning. Noget at scoop for Venstre, at de inviterede ham og tog initiativet til det her.
Ja.
Så på den baggrund vil jeg jo også indstille en Lars Løkke Rasmussen til en
fidusbamse. Men der er det så, at godt nok er det blå stue. Nu vil jeg så sige, godt nok er det blå stue det her, men det er jo ikke, det hedder jo ikke Venstre sender til Danmark mellem 10 og 12 om formiddagen, vel? Altså, og der synes jeg måske, at jeg vil trække nødbremsen og sige, så meget vil jeg altså heller ikke give for Claus Jensen og Lars Løkke til, at vi skal give en sådan decideret blå bamse. Det vil jeg sgu ikke være med til.
Nej.
Men der er jo altså nogen, der har taget... Altså, det var modigt af Claus Jensen at optræde på blå stue i Odense ved Venstres landsmøde. Men jeg synes, der er jo altså... Og der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvem der jeg tænker på. Det er... vi selvfølgelig, ligesom alle mulige andre, har observeret den her meget, meget modige unge digter, 18-årige Yahya Hassan. Og jeg ved, at han er jo blevet omfavnet af stort set, undtagen af Venstrefløjen, som der jeg også har set meget på Facebook. Det er mærkeligt, at Venstrefløjens debattører ikke går ind og bakker op omkring ham. Men jeg synes på den anden side, det er også næsten helt så kvalmende, så mange, der så nu bakker ham op, fordi at han har sagt mange af de ting, som den blå lejr gerne vil høre. Men det er ikke til at komme udenom, at det er en meget, meget modig mand, vi har med at gøre.
Og jeg synes faktisk, at en af vores lytter har kommet med en rigtig god motivation for, at vi skal tildele ugens fidusbamse til Yahya Hassan. Kim Greisen skriver, fidusbamsen til Yahya Hassan, for at sige sin mening højt og klart, dette selvom han må kende de ubehagelige konsekvenser. Og det må man jo nok have lov at sige, at hvis man læser kommentarsporet på Deadlines, altså programmet Deadline, hvor han optrådte i her forleden dags, altså kommentarspor inde på Facebook, så vælter det ind med ubehagelige trusler, og et sprog, man må nok have lov at sige, er mere... Altså, det er ikke franske gloser. Det er franske gloser, der bliver brugt. Meget, meget ubehagelige ting, som bliver skrevet. Jeg ved ikke, om han helt er klar over, hvad han har rodet sig ud i. Men i hvert fald, så støtter vi jo en fri stemme, som siger tingene, som han nu mener det. Og han har jo, der er jo tale om en digtsamling, hvor han jo fortæller om sin oplevelse som
den person, han nu er.
Ja, ja, og han er en anden generations indvandrer, eller tredje generations indvandrer, men det er jo en kritik af sine forældre, som han jo mener ikke har opdraget dem ordentligt, og hvor en kultur, hvor man jo lever af offentlige midler, og jo ikke opdrager børnene, og i det omfang, man opdrager børnene, så er det med tør tæsk, og alt andet end kærlighed.
Men jeg synes også, altså, man må sige, at den unge mand har rodet sig ud i noget her, som man kan have sin tvivl om, han selv kan overskue konsekvenserne af. Men så prøve måske også at fastholde, at der faktisk er en digter, der har noget på hjertet, og man måske skulle læse ham som digter. Hvis han er en fremragende digter, så er han måske en af dem, som får svært ved, at altså, ligesom at han kan gå hen og gå Salman Rushdie i det, at det kun er de meget få, der faktisk har læst de sataniske vers, men alle ved, hvem Salman Rushdie er. At hans kunstneriske virke drukner i politisk slagsmål. Og,
og man er også bekymret for, om det er en ung mand, der skal leve mange år med, med PET-vagter og alt muligt, som tænker på Kurt Vestergaard og andre, altså Nasser Kader og andre, som har måttet leve med, at de har sagt deres mening.
Siger du nu også Nasser Kader, ligesom...
Nasser Kader, undskyld.
Det er jo Hans Engels, der ellers siger Nasser Kader.
Og Pia Kjærsgaard. Nasser Kader.
Nå. Men altså, jeg vil gerne være med til at give bamsen til den her unge mand. Jeg tror ikke... at den gør voldsomt indtryk på ham, fordi altså for det første har han formentlig aldrig nogensinde hørt det her program. For det andet, så får han jo ufattelig meget anerkendelse for sit mod alle mulige andre steder. Men der skal nok også meget anerkendelse til at stå imod de farer, han er ved at udsætte sig selv for. Så lad os give bamsen til Yahya Hassan.
Og det er også for at understrege det frie ord, altså det er jo også det, som vi er sat i verden for, os og andre, og simpelthen bakke op om, at ting, der er ubehagelige at høre, skal siges.
Men vi har endnu et punkt på dagsordenen, og nu skal det nemlig handle om ordoliberalisme. Og det er altså et ord, som selv mange økonomisk sagkyndige, for eksempel dig, Cordua, ikke havde hørt om for bare et par dage siden.
Ah, jeg har hørt om. Jeg har læst om det, fordi jeg læste i sin tid på økonomistudiet, så det er ikke helt nyt.
Det har ikke gjort stort indtryk.
Nå, det er jo ikke den, det er ikke fag, vel?
Nej. Men hvorfor skal vi så snakke om det?
Jamen det er fordi, at vi havde jo det tyske valg for nogle uger siden, og der skrev på min Facebook, at jeg synes, der var mange kommentatorer, både danske og tyske, som jo sådan opfordrede til. Jeg synes, de var meget præget af den keynesianske økonomiske model, og at man skulle ligesom føre den i Tyskland. Og der var der Peter Nedergaard, som er professor inde på Københavns Universitet, som sagde, at det er fordi, de ikke kender den tyske økonomiske model. Og han har faktisk skrevet om det, og den artikel læste jeg så.
Og derfor så opsøgte vi ham på hans kontor tidligere i denne her uge, og nu kan vi så høre, hvad der kom ud af dette, og det kan vi roligt sige endnu en gang, tyskvenlige indslag.
Professor Peter Nedergaard, kunne du prøve at forklare, hvad ordoliberalismen eller Freiburg-skolen, altså Tysklands økonomiske filosofi og model efter 2. verdenskrig og frem til i dag, hvad går den ud på, og hvordan er den opstået?
Ja, man kan se det som en slags kritik af to skoler. På den ene side keynesianismen, og på den anden side laissez-faire-liberalismen. Keynesianismen er ordoliberalisterne eller Freiburg-folkene kritiske overfor, for de mener, at man griber for meget ind i markedsmekanismerne løbende. De er meget kritiske over for at have store underskud på de offentlige budgetter med henblik på frembeskæftigelsen. De går ind for, at der skal være ligevægt på de offentlige budgetter. De går ind for, at der skal være prisstabilitet. De går ind for, at man ikke må bruge pengepolitikken, det vil sige renten, til at frembeskæftigelsen ved hjælp af, så centralbankerne skal være helt uafhængige. Det er på den ene side kritik over for keynesianismen, og på den anden side en kritik over for det, de kaldte laissez-faire-liberalisterne. Det, man nu kunne kalde neoliberalisterne. Altså, at alt skal overlades til markedet, at vi ikke skal have nogen som helst kontrol med markedsmekanismerne. Det mener de på den anden side også, man skal have. De går ovenikøbet så langt, at de siger, at det skal være en stærk stat. Staten skal være stærk i den forstand, at den skal kunne gribe ind, hvis der er monopoltendenser, karteltendenser. De siger det på den måde, at staten skal være en slags gartner. Og så siger de, jamen på den ene side, så har vi altså keynesianerne, der siger, at man skal lave noget, der kunne kaldes social engineering. Altså vi skal have sådan ingeniører, som løbende skruer på markedsmekanismerne. Det vil ikke være med til. På den anden side, så har vi laissez-faire-liberalisterne, som siger, at staten alene skal være sådan en natvægterstat, som kun ses om natten, og som ellers ikke viser sig. Og så siger ordoliberalisterne, nej, staten skal være en gartner, der løbende går hen og klipper hækken, løbende sørger for, at græsplænen er nyslået og i orden, men heller ikke mere end det. Altså en mellemposition mellem keynesianisterne på den ene side, der hele tiden vil være dem, der styrer ved hjælp af offentlige underskud, beskæftigelsen, laver inflation, hvis der er behov for det, og ikke ser så stort på det. og som har en forestilling om, at man skal kunne styre centralbankerne.
Det lyder som om, at eller kan man sige, at den her økonomiske filosofi er en filosofi, der har bund i det politiske parti, som vi kender som CDU, altså de kristendemokraterne. Men er der også en politisk filosofi, som de tyske socialdemokrater abonnerer på?
Ja, altså det er vel oprindeligt mest CDU, som var bannerfører for Freiburg-folkene. Der var et tæt sammenband mellem Eugen for eksempel, som var en af Freiburg-folkene, som havde været professor i Freiburg, og som var gået i en slags intern eksil under Hitler-regimen.
Det er den økonomiprofessoren Walter Eugen, som levede fra 1891 til 1960, bare så til lytternes orientering, hvor vi er henne i sådan historisk.
Præcis.
Ja, og det vi snakker om, det er, altså, det er genopbygningen af Vesttyskland efter krigen, der meget hviler på de her principper.
Ja, fordi altså, det, som Eugen kunne se, det var, at han kunne se, at planøkonomien var slået fejl. Hitler havde lavet sådan en slags planøkonomi, men i virkeligheden også en keynesiansk økonomi. Der er jo mange undersøgelser, der viser, at en af grundene til, at Hitler gik ind i 2. verdenskrig, faktisk var, at Tyskland var statsbankerot i 1939. Den eneste måde, hvorpå man så kunne konfiskere tilstrækkeligt med midler hos befolkningen, uden at lade staten gå statsbankerot, det var ved at gå i krig. For der skete jo lynhurtigt det, at han gik ind og lagde en statsveksel hos de private afsparere, mod at han til gengæld tog deres tilgodehavende. Så der kom en konfiskation, ikke kun hos jøderne, i første omgang hos jøderne alene, men bagefter hos den brede befolkning, som gjorde, at man undgik den her statsbankerot. Så altså, ifølge Freiburg-folkene var Hitler en slags super-keynesianer.
Og det var vel også, når man tænker på, at dels var der selvfølgelig den her oprustning militært, som alle ved, men vi kender jo også alle sammen de tyske autobahns. Det er jo, hvad skal man sige, offentlige investeringer, og det er vel udtryk for en keynesianisme, man prøver på at stabilisere et offentlige investeringer på den måde, og sætte gang i tingene.
Jeg synes, at nazistisk økonomi i sig selv er vanvittigt spændende, og det tror jeg, vi vil vende tilbage til i et andet program med Peter Nedergaard. Den her skole, som vi snakker om, altså Freiburg-skolen, altså, jeg er ikke meget bevidst, eller har særlig stor indsigt i økonomi, men jeg synes næsten ikke, man har hørt om det, mens alle os, der ikke har rigtig begreb om økonomi, vi har hørt om liberalismen, Friedman og keynesianisme. Hvorfor er det her? Altså, når du skriver en artikel i Raison, der hedder Den tyske model, så er der jo nogen, der sådan vågner helt op og siger, at det er noget helt nyt. Er det kun meget økonomisk indsigtsfulde folk, der kender den filosofi her? Og noget tyder på, at hele Europa åbenbart bliver reageret efter den model.
Ja, sådan er det blevet. Altså, den tyske model har vundet frem. Man kan sige, at Ømund i virkeligheden var en slags konstruktion i ordoliberalisterne eller Freiburg-skolens billede. Man skulle have stabile priser, man skulle sørge for at undgå offentlig underskud. Man kan sige, så levede man ikke op til Freiburg-skolens krav om, at det også skulle efterleves. Det kom jo så med finanspakten, hvor vi har fået bøder. Vi har ovenkøbt strammet de ordoliberale krav, så det ikke længere er strukturelt underskud på 3%, der tillades, men kun 0,5%. Stadigvæk prisstabilitet, stadigvæk uafhængige centralbanker, stadigvæk med stabilitet som fokus. Og det er jo nøgleordet i ordoliberalisternes filosofi, det er stabilitet, stabilitet, stabilitet. Lige efter krigen sker der det, at de tyske politikere er på jagt efter en model, som de kan styre efter. Og der tilbyder Freiburg-skolen sig som en model, der ikke er keynesiansk, fordi det er man kritisk overfor, som heller ikke er superliberalistisk, fordi det har man jo oplevet i, kan man sige, Weimar-republikken, hvad det kunne føre til, at man havde en forholdsvis meget lemfældig omgang med pengepolitikken og de offentlige budgetter. Her får vi en mellemting. Vi får en, der så at sige, er afgrænset både til den ene side og til den anden side. Det er først CDU, der tager den op via Ludwig Erhard, som bliver far til det tyske Wirtschaftswunder, det tyske økonomiske mirakel. Han er tæt knyttet til, også personligt, til de her Freiburg-folk, og især Eugen, men også nogle af de andre, som var på universitetet i Freiburg, og som var indre i eksil under Hitler-tiden. Så hører vi ikke så meget til den. Ja, i Tyskland gør man. I Tyskland regner man med, at alle økonomer, der underviser på universitetet, er opdraget i større eller mindre grad i den her skole. Der findes ikke en eneste ledende tysk økonom, for eksempel, der er keynesianer. Det findes simpelthen ikke. Det findes længere nede i rækkerne, men ikke ledende økonomer. Der er heller ingen nationalbankdirektør for den tyske forbundsbank, der nogensinde har været keynesianer. Så det har været en anden tradition, man er opvokset med i Tyskland.
Der er lige et par begreber, vi skal lige omkring. Du kalder det for ordoliberalisme. Hvorfor det? Og der er også et andet begreb, som hedder sociale marktwirtschaft. Hvad går det ud på?
Ordoliberalismen, ordo kommer fra det latinske ord orden. Og liberalisme, det kender vi jo. Men når man så sammensætter de to, så betyder det, at orden skal der først til. I modsætning til laissez-faire-liberalisterne, så siger ordoliberalisterne, at politik kommer før økonomi. Politik er vigtigere end økonomi. Først skal vi have et politisk rum, en politisk ramme om samfundet. Inden for den ramme skal så økonomien fungere. Der skal være et frit marked, men det skal stå på en solid søjle, nogle solide søjler af politik. Markedet skal altså være politisk styret, men ikke dag til dag styret, som keynesianerne ofte vil gøre. Så investerer man lidt her, og så sætter man gang i hjulene der. Det skal være sådan, at når man så endelig har sat rammen op, ordenen op, lavet den her ordningspolitik, som de også taler om, så skal man lade markedet køre.
Men når du så ser på, at det er en skole, der er grundlagt i 50'erne efter 2. verdenskrig, og Tyskland har været en meget, meget stabil økonomi, men har dog også været ude i nogle ordentlige sejlture, specielt efter genforening og sådan noget. Men er det sådan, at man kan sige, at den økonomiske filosofi, ordoliberalismen, har sejret af helvede til, fordi det er den, som Angela Merkel kører på, det er den EU mere eller mindre bliver nødt til at underlægge sig nu, og nu er det tyskerne, der bestemmer, for det er de eneste, der har orden i sagen.
Ja, det mener jeg. Altså, jeg mener, vi er alle sammen ordoliberalister, før eller siden, og hvad enten vi vil det eller ej. Der er ikke andre modeller, der har vist sig succesfulde. Den angelsaksiske model passer ikke til Europa, det vil sige laissez-faire-liberalistiske skole. Duer ikke til Europa. Den keynesianske skole er jo også afprøvet. Frankrig er jo i høj grad domineret af keynesianismen, og det har jo ikke været nogen succes. Frankrig har nu haft underskud på de offentlige budgetter i 35 år. Og arbejdsløsheden er stigende, især ungdomsarbejdsløsheden. Her kommer en tysk model ind, der så på trods af genforeningen og alt, hvad det medførte, alligevel kunne løfte sig op ved hårene. Og i dag har den laveste ungdomsarbejdsløshed overhovedet. Man taler om de tabte årgange rundt omkring i Europa med arbejdsløshedsprocenter i Spanien, Italien og Grækenland på 50-60-70%. I Tyskland er den omkring 6-7. Så i Tyskland kan unge mennesker få en fremtid. Den almindelige arbejdsløshed er på niveau med Danmark, men der skal vi igen se på, den er meget højere i øst, og den er lavere i vest. Så altså, man må sige sådan helt nøgternt betragtet, så har tyskerne sådan set gjort det rimelig godt. Og derfor er den her filosofi jo også kommet til at stå stærkere og stærkere. Det er tilsyneladende den eneste, der kan give folk en ordentlig fremtid, give de unge en ordentlig fremtid, skaffe en rimelig, ikke prangende, men alligevel en vis rimelig økonomisk vækst, og give folk beskæftigelse.
Men lige for at komme ind på det her, du fik du lige svaret på det omkring sociale marktwirtschaft. Hvor passer det ind i ligningen her? Og det andet var, hvad har Socialdemokraternes svar på ordoliberalismen været? Hvis de har haft et svar? Eller har de overtaget filosofien, eller hvordan?
Med hensyn til sociale marktwirtschaft, så er det i virkeligheden en slags politisk filosofi, scoret over den ordoliberale list. Det sociale markedsvirksomhed, den sociale markedsøkonomi, går ikke på, at markedsøkonomien skal være social. Den går på, at den skal stå på en social, et socialt grundlag, det vil sige et politisk grundlag. Så det er virkelig en slags slagord for ordoliberalisterne. Det er svært at gå ud og sige, jeg synes, vi skal gå ind for ordoliberalisme. Det er sådan et mærkeligt ord at bruge. Det oversatte man altså til, vi skal gå ind for en social markedsøkonomi. Men det sociale her går på, at ikke markedsøkonomien skal være særlig social, men man skal bare anerkende, at den er socialt skabt, altså politisk skabt.
Det vil jeg også sige, altså når man ser for eksempel for nylig på det tyske valg, at forskellen på den politik, der blev ført, uanset om det var SPD, der havde vundet valg, den er minimal, fordi man går ind for det her, og så vil sige, noget af det Socialdemokraterne vil have, det er en garanti for en mindsteløn. Det er det, der forhandles øjeblikket nu, når man skal prøve at lave en stor koalition. Men grundlæggende, så er der kun de linke, der er, og så FDP, der er røget ud af forbundsdagen, som ikke er ordoliberalist.
Ja, og FDP er også, og Socialdemokratiet er også langt hen ad vejen. Der er nogen, der har gennemgået deres programmer og deres politik meget nøje. Og alle når frem til, at FDP, CDU, CSU og SPD er mere eller mindre præget af den ordoliberale.
Ja, selv de grønne har jeg læst i din artikel, ordoliberalist.
Selv de grønne kunne jo aldrig finde på at gå ind for, at man skulle have store offentlige underskud, for eksempel. Altså, de har det slagord, der vil hente lige ud af ordoliberale tænkere, nemlig at vi kan ikke have, at vi sender regninger videre ind i børneværelserne. Med hensyn til SPD, så kan man sige, at sådan noget som Hartz-reformerne jo var igen ren og skær ordoliberalisme. Der sker der det, at man går hen og har en situation, hvor Tyskland omkring årtusindskiftet har en betydelig arbejdsløshed, ikke mindst på grund af omkostningen, der er forbundet med genforeningen. Og hvad gør man så? Man laver en reform af markedskræfterne. En politisk initieret reform, hvor man siger, okay, vi kan altså ikke have så mange på overførselsindkomst. Vi bliver nødt til at liberalisere den måde, man har arbejdsmarkedet på i Tyskland. Det skal være sværere at få understøttelse. Det skal være, der skal være mere markedskræfter. Der skal være mere liberalisme på arbejdsmarkedet. Det var noget, der var sat i værk af SPD, og det er rent og skær ordoliberalisme i praksis.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi er på besøg på Københavns Universitet hos professor Peter Nedergaard til en samtale om begrebet ordoliberalisme. Og vores program er jo kendt for at være et af de mest tyskvenlige i Danmark, og nu har vi så hørt om, at det, der er en del af den tyske succes økonomisk, det er simpelthen baseret på en filosofi, der hedder ordoliberalisme, som vi stort set aldrig hører om i Danmark. Og derfor så vil Korto også gerne vide noget mere, eller jeg vil gerne sige, ordoliberal, er Danmark, altså er det ikke den model, vi kører efter? Vi ved det bare ikke.
Jo, det er det.
Hvornår det sker?
Ja, men det sker i stigende omfang her i de senere 5-7 år, og det er ligesom knæsat med vores tilslutning til finanspagten. Finanspagten, det er jo ordoliberalisme i praksis.
Og det er finanspagten i EU, og hvad går den ud på?
Den går ud på, at man skal man maksimalt må have et underskud på det, man kalder den strukturelle balance på 0,5%, og det vil sige renset for konjunkturbevægelser. Det vil sige et meget minimalt underskud på de offentlige budgetter. Der er sanktioner knyttet til. Man skal sørge for at have stabilitet med hensyn til prisudvikling osv. Og det er så omsat i dansk praksis i den såkaldte budgetlov, som alle ministerier i dag skal forfølge. Så helt uden ministerierne mærker man i dag ordoliberalismen i praksis.
Og det er det, der gør, at vi forskellen i dansk økonomisk politik er reduceret til noget, der hedder nulvækst i de offentlige udgifter per år, og så til noget, der hedder 0,4. Det er sådan set det, der er spillerummet.
Præcis. Og det er ordoliberalisme i praksis, når det drejer sig om de offentlige budgetter. Sørg for at have balance på budgetterne. Sørg for at have en stabil prisudvikling. Sørg for, at tingene ikke løber løbske, men der er en forudsigelighed, sådan at det bliver optimalt at investere. Så vi har overtaget ordoliberalismens anbefalinger, selvom vi ikke nødvendigvis ved, hvad det er. Men det har man ikke kun i Danmark. Det har man jo altså i alle nordeuropæiske lande, mere eller mindre. Det eneste sted, hvor den sådan bliver dyrket teoretisk, det er jo så i Tyskland, og til dels i Holland. Men alle andre steder er det noget, man bare har overtaget, fordi man synes, det er sund fornuft. Man kender ikke sådan det filosofiske grundlag og det økonomisk teoretiske grundlag bag den her tilsyneladende økonomiske sunde fornuft.
Men er det ikke ret problematisk, altså at vores uddannelse og økonomiske uddannelse ikke rigtig dyrker den her disciplin, når det er så den økonomiske model, vi er begyndt at køre efter?
Jo, nu vil jeg sige, på statskundskab underviser faktisk, vi er faktisk
det. Det er statskundskab i København.
Ja, ja.
Og det er så noget forholdsvis nyt, ikke?
Jo, det er det. Det er det.
Men der er jo en konkurrerende, kan man sige, skole i Amerika. Der har vi jo en demokratisk præsident, som jo kører med rimelig store offentlige budgetunderskud. Det gjorde den forgængeren jo sådan set også. Og de kører også en pengepolitik, hvor der er meget lav rente osv. Og det er jo en lidt anderledes model, og vi har jo vækst i Amerika, ret meget faktisk, og det har vi ikke så meget af i Vesteuropa og EU. Så er amerikanernes økonomiske model, vil nogen jo nok mene, er lidt mere på nuværende, så lige de her år mere succesfuld end den her ordoliberalistiske Freiburg-skolemodel, vi kører efter.
Jo, altså det vil Freiburg folk sige, på kort sigt kan det godt være, at de har ret. De kører jo en keynesiansk økonomisk politik i USA med store budgetunderskud for at holde hånden under beskæftigelsen, store offentlige investeringer, tilskud til bilfabrikker osv. 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 Men der vil Freiburg folk sige, det kan godt være, det kan være godt i en meget kort periode, men på længere sigt er det noget skidt at gældsætte sig, som man gør i USA. På længere sigt så, så får man lige hovedet igen. USA kan nok gøre det længere tid end alle mulige andre lande i hele verden, fordi USA er verdens største økonomi, og dollaren er en international reservevaluta, så i højere grad kan USA bare selv pressen køre, uden at det nødvendigvis får de samme skadevirkninger, som det får i Europa. Men kørte vi den samme politik i Europa, så var i hvert fald ordoliberalisternes bud på det, at så ville det ende galt ret hurtigt.
Et sidste spørgsmål. Altså, Tyskland fylder rigtig meget i europæisk politik og europæisk økonomi, og nu ser det ud som om, at EU har overtaget den tyske model. Men der er jo også kritikere i EU, som siger, at vi skal faktisk køre efter en mere keynesiansk model, ikke mindst i Sydeuropa og i Frankrig, og sågar også herhjemme er der kritikere. Hvad nu hvis, man skal sige, de kritikere får mere vind i sejlen, end de har hidtil har haft, og at EU på en eller anden led vender om og måske kører efter noget, der minder om den amerikanske, keynesianske model. Hvad tror du, tyskerne på noget tidspunkt kan overbevises om, at den ordoliberalistiske model er 50'erne og 60'ernes model, og nu skal vi have mere vækst simpelthen? Hvad sker der så, tror du, i Tyskland? Er det en mulighed?
Nej. Tyskland vil aldrig købe den.
Hvorfor ikke?
Fordi det er så indgroet i tysk tankegang, både på politisk niveau og på ekspertniveau og på universitetsniveau og hele vejen igennem, at keynesianismen ikke er god for Europa, ikke er god for den type lande, vi har i Europa. Det kan muligvis gå i et land, som har en international reservevaluta, som kan lade sædepressen køre uden de store konsekvenser, men ikke i Europa. I Europa vil det gå galt før eller siden. Så tyskerne vil simpelthen ikke acceptere det. Og her taler vi altså om 90% af de tyske partier, der ikke vil acceptere det.
Så det vil sige, hvis jeg må repræsentere Tyskland, så vil jeg sige, it's my way or the highway. Altså, det er kun den måde, som tyskerne vil.
Ja, for Tyskland kan jo pege på sig selv og sige, jamen, vi har jo trods alt været igennem nogle kriser. Vi har løftet os selv op ved hårene, og de hår, vi har løftet os selv op ved, det er de ordoliberale hårrødder, vi har taget og hævet os selv op i. Og så har vi trods alt skabt en situation, hvor der er nogenlunde stabilitet på arbejdsmarkedet. Altså, den tyske, der er styr på den tyske beskæftigelsespolitik. Væksten er ikke prangende, men den er der. Og det går rimelig godt med hensyn til den tyske eksport.
Tusind tak, Peter Nedergaard, fordi vi måtte komme her og blive klogere på ordoliberalismen. Et nyt ord, vi skal til at have lært nu, fordi det er altså et udtryk for en tysk økonomisk skole, som i virkeligheden bestemmer alt, hvad der foregår i Danmark.
Og det var alt for Cordua Steno i den her uge. I næste uge så holder vi efterårsferie og har lavet et optaget program, hvor vi blandt andet skal på frokostrestaurant, og vi skal tale om Hans Hedtoft med Bent Faltbot.
Det var alt for os for denne her gang. I redaktionen sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.